Da, følelsen av alle biler og alt du møter, du tenker nå er vel alle på fjellet, liksom, eller reist bort. Men det er jo ikke tilfellet her, altså. Så bra. Noen reiser jo bort, og det unner vi dem, og får ha det bra der de er. Og så skal vi ha det bra her vi er. Amen. Det er jo Palmesøndag i dag, som vi allerede har hørt og synger litt om. Og det er akkurat den tida da hvor Jesus på mange måter forberedte seg på det som skulle skje på korset, på Golgata. Og veldig mye av de tingene som han var med på og opplevde, Palmesøndag som klart, som når han rir inn og blir hylla som konge, og de ropte Hosianna. Men det er også en del andre ting som vi møter på, som Jesus gjør, som på en måte er profetiske handlinger som peker mot det som han snart da skulle gå gjennom og være med på. Og jeg tror at hele atmosfæren liksom på de stedene hvor Jesus var, bar preg nettopp av dette her, at nå kommer det snart å skje noe. Og en av de beretningene som jeg har lyst til å ta dere med her i formiddag på, det er når Jesus opplevde i hjemmet til Martha, Maria og Lazarus, og hvor han blir salvet med denne olja, som også er en forberedelse, for det at historien den begynner på sånn at det var 2 dager før påske, eller 6 dager før påske, at dette her skjedde. Så vi skal gå litt inn i den historien i dag, og skal vi se på hvor sterk profetisk den beretningen er. Så vi slår opp i Johannes evangeliet, det 12. kapitlet, og så skal vi lese der fra det første verset. I Jesu navn. 6 dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der holdt de et festmåltid for han. Martha vartet opp, og Lazarus var en av dem som satt til bord sammen med ham. Maria tok da 1 pund ekte, meget kostelig nardussalve, og salvet Jesu føtter, og han tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham, hvorfor blir ikke denne salven solgt for 300 denar, og pengene gitt til de fattige? Men dette sa han ikke fordi at de fattige lå ham på hjertet, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den. Jesus sa da, la henne være. Hun har gjemt den til dagen for min gravferd. For de fattige har de alltid ostere, men meg har de ikke alltid. Jesus, han kom til Betania. Betania det var jo en liten landsby som ikke lå så langt ifra Jerusalem. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi jo det flere ganger, at det hjemmet her i Betania, det var et sted hvor Jesus ofte kom innom når han var på den reisen, og sikkert spiste og hvilte og så videre, før han da dro til Jerusalem. Og dette her er jo da siste gangen hvor Jesus på en måte da skal opp til en høytid, eller den sammenheng til Jerusalem, hvor han reiser inn og kommer til dette hjemmet. Det er jo også sånn at både Matteus i kapittel 26 der, og også i Markus kapittel 14, så kan du lese den samme beretningen. Og så kan disse beretningene, når du leser dem, så kan de liksom tale litt, ikke mot hverandre, men utfylle hverandre, vil jeg si. Så det er veldig interessant. Så jeg går liksom litt inn i det som Matteus og Markus også skriver. Og det var jo sånn da at når Jesus kom, så var det jo alltid liv rundt Jesus. Og spesielt nå så var det veldig liv i den lille landsbyen Betania. Og antagelig så ville folk også virkelig vise at de satte pris på Jesus. Det er jo dem som på en måte også hyllet ham på palmesøndag og kutta ned disse her palmegrenene og ropte Hosianna og sånn. Men nå var det liksom virkelig noe ekstra, altså. Fordi at i forveien her så hadde jo Jesus vekt opp Lazarus fra de døde. Og da kan du jo snakke om vekkelse i byen, altså. Men når til og med det hadde skjedd, så dette her, det var jo det store samtaleemnet, var det folk pratet om. Og fariser og skriftlærde og prester og alt som var, de begynte nå å planlegge at nå måtte de ta livet av Jesus. Og de planla også å ville ta livet av Lazarus, men han kunne gjerne vekke opp igjen, så det var kanskje ikke helt trygt. Men i alle fall så var det sånn at... Men høytiden, sa ypperste presten, eller presten, at det kan ikke skje i høytiden. Det er litt å tenke på. Vi venter til høytiden er over. Men vet Gud i himmelen, han ville la det skje i høytiden. Den begivenheten, den store tingen som skulle skje, det skulle skje i høytiden. Så når Jesus kommer her, inn i hjemmet her, til Simon, som Matteus og Markus sier, Simon, den spedalske hus, så var nok det, altså man sier gjerne det, at han var da muligens far til Martha og Maria og Lazarus. Og antagelig, når det liksom, han tok inn i Simon den spedalskes hus, liksom, hvem ville gått inn der? Men antagelig så hadde jo da Jesus helbreda Simon en gang. Så han hadde jo opplevd helbredelse fra det. Så nå var huset åpen, Jesus kom. Og når Jesus kommer inn der, så gjorde de i stand et måltid, og det var jo Martha som gjorde i stand etter måltidet, som hun gjerne pleide å gjøre. Og de andre, de var der ved bordet. Det står at de lå ved bordet. Det var jo sånn på den tiden at de satt jo ikke ved bordet. Så når man preker, så satt Jesus der ved bordet. Men så står det at de lå der rundt bordet. Det er kanskje litt rart for oss å liksom se det for oss. Men de gjorde det. Det var helt vanlig. Og de spiste, og de koste seg. Men midt i dette her, så bare liksom den der forsamlingen som var der, om vi tenker litt på den nå, i Simon den spedalskes hus, så var det altså Lazarus. Altså, og historien begynte med, han tok inn oss i det hjemmet hvor Lazarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Det var Simon, som da hadde blitt helbredet fra spedalskhet. Og så var det Martha og Maria, og så var det disiplene, og så var det sikkert en del også andre folk der. Og jeg tenkte, det hjemmet her, Betania, de har i alle fall noe til felles med dette her, som vi leser i kapittelet før i Johannes, når vi leser i det 11. kapittel, det var at Martha og Maria og Lazarus, de var elsket av Jesus. Jeg synes det er så fint når vi leser dette her, for det står der at Jesus, i Johannes 11:5, Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Er ikke det herlig? Så når Jesus kom der, så var det var kjærligheten som kom inn i hjemmet der. Og når Lazarus ble syk, så sendte de bud til han, og så sa de, Herre, han som du elsker er syk. Han som du elsker er syk. Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Og jeg tenker, når Jesus gjør noe, så begynner det alltid, og det handler alltid om kjærlighet. Og dette er jo Johannes som skriver, og han blir jo kalt for kjærlighetens apostel. For han kunne jo også si det om seg selv, når han beskriver dem som sto nær til korset, så sier han blant annet, og den disippel som Jesus elsket, og det var jo han. Og så kan man tenke, ja, han var vel da en sånn favoritt som Jesus hadde, som liksom Jesus elsket ekstra høyt. Og jeg hørte en prek om det der, han sa det så fint på den måten. Nei, det var ikke det, sa han. Men det var det at Johannes, han hadde sett det. Han hade sett det. Han hade sett att han var högt älsket av Jesus. Och därför så kunde han skriva det också här. Det är flera som Jesus älskar. Ja, Jesus älskar alla. För det är ju nettopp det påsken handlar om. Så högt älsket Gud världen. Att han gav sin son den eneste. För att världen som tror på han inte ska förtapas men ha evig liv. Kan du se det? Forbund för syke, forbund för dem som har det vanskligt, hopplöshet. Det begynner alltid med kärlighet. Den som Jesus älskar är syk. Kan du se dig själv i förmiddag? I ljus av detta, du är älskad av Jesus. Och jag hörde ett vittnesbörd, jag ska inte säga vem som kom med det, men han sa det så fint, han har varit en och så många tuffa, harde tider. Och så vanskligt. Men han sa, Jesus var där och älskade mig hela tiden. När det var som mörkast, när det var som vanskligst, när det var så hopplöst, så visste jag, Jesus är där och älskar mig. Ja, till och med när allt hopp var ute, så var Jesus och så kom Jesus. Där satt Lazarus, han som Jesus hade väckt upp ifrån de döda. Och det är klart att det var ju ett starkt vittnesbörd i sig själv. Och så var det Marta. Hon läser vi också om. Marta. Det var ju hon som tjente där vid bordene. Och vi tänker ju gärna så att ja, Marta, hon. Men det är ju alltid gott med någon som tjener vid bordene. Är det inte det? Någon som ordner upp och någon som har den praktiska delen där. Men det var ju en gång Jesus var uppe på besök där. Hvor Marta stod väldigt på för att få ordna upp. Och då säger Marta till Jesus att Maria, hon bryr sig om att hjälpa mig. För att, lite som fritt översatt. Och här må jag stå på och göra allt samman. Och så säger Jesus, nu undrar sig Marta, Marta. Du gör dig strev och uro i många ting. Men Maria har valt en gode del. För Maria, hon hade satt sig ner vid Jesus. Och lytta till vad Jesus hade att säga. Och det berättar mig något. Jesus syns det inte var något galt det Marta gjorde. Men det var något som var ända viktigare. Och det var att få tak i det som Jesus hade. Och många gånger så kan detta här med att tjäna. Ha uppgifter. Göra nu i Guds rike är det allra viktigaste för oss. Och så kanske Jesus aldrig får komma oss nära. Vi får aldrig tid att verkligen sätta oss ner och tänka, vad är det Jesus har att säga? Vad är det Jesus har på hjärtat för mig? Och så kan fort tjänsten, det blir själva kristenlivet. Som predikant så har jag många gånger måttat tagit mig i det, för det är en väldigt snare. Att det eneste du blir upptatt med, det är tjänsten. Det är prekenförberedelser, det är det och det. Och så glömmer du närheten med Jesus. Kärligheten till Jesus. Den Jesus kommer och älskar dig med. Och som du ska ge ett gensvar på. Kanske vi trenger att stoppa upp en gång ibland och tänka. Är jag en sån Marta bara strev och uro i många ting? Det är rart något som stresset kan ta oss. Men det är gott. Som Maria här. Hon satte sig ned vid Jesus. Lytta, det var Maria. Och, men det de hade till felles allesammen, det var att de var älskade av Jesus. Jesus hade nog för dem. Och nu var han där igen för sista gång i hemmet i Betania. Men som är där så står det att Maria, hon tog ett pund, äkte, meget kostbar nardussalve. Och salvet Jesus fötter. Och hon törket hans fötter med sitt hår. Och huset blev fyllt av salvens duft. I de andra evangelierna så står det att de salvet eller hälte salveoljen, bröt krukka och hälte salveoljen över hans hode. Och det flöt ned över han. Men bägge delar är riktigt. För Jesus sa, de salvet mitt legme till min död, ikke sant? Den händelsen här, den är ju så stark på den måten att Maria, hun tog det mest, jag tror det var det mest värdefulla som hon hade i huset. Det var denna krukka med nardussalve. Den var så dyr så du kan tänka dig, den kunde bli sålt för 300 denar och pengarna kunde varit gitt till de fattige och Judas. Så han såg egentligen hur kostbart och mycket den kostade. Och det var ju så att hvis vi skulle prova omsätta det i vår sammanhang så kan du tänka dig en årslön och det är så olika årslöner här då, men hvis vi säger vi ligger sån en miljon sån jämnt över. Nej då. Halvparten då. Så nog sånt är väl kanske sån 400-500 000 kanske, men tänk dig det om du hade haft en sån krukke stående hemma med, alltså du, det är ju nästan sån, hvis du har sett folk ute som har sån bankbox med smycker och sånt, så är det ju sån att den kommer in i banken. Jag har aldrig gjort det, men jag har sett på film. Då kommer i min möte i banken och så skönner liksom bankfolka med en gång att den där personen ska, jo, han ska ner där och så ner i källaren, så jag sett det, så här kommer alltid en och följer ner där, och så går de bort till dessa boxen och så bara vrider de en nyckel, en kod, och så öppnar de boxen och så drar de ut det som är så värdefullt, vet du. Smycker eller pengar eller vad det är för något. Och så står den där, eller henne, står där någon minuter och så ser den rikdomen. Åh, det är så värdefullt. Och jag kan tänka mig Maria, hon hade den krukka stående i huset. Och en gång ibland så tog hon kika på den krukka och tänkte att detta är det mest värdefulla och det flottaste jag har. Det är så bra. Det är så fint. Och en dag så ska jag bruka den. Men vad ska jag bruka den till? Vem är det som ska ha det? Är det jag som ska salva mig själv? Är det andra som ska ha det? Det visste du inte. Men du visste att det där är det mest värdefulla jag har. Kanske du har en sån krukke du också. Som du liksom någon gånger tar fram och ser på och tänker. Det är det mest värdefulla jag har i livet. Vet du vad? Det mest värdefulla du har i livet. Det är när du ser dig själv i spegeln. Det är den finaste krukka. Det är alltså. Och innehåll i den krukka var här en nardussalve med en fantastisk duft som är lagd av en nardusplante som kommer egentligen från Himalaya upp i Indien. Och den var så flott och den var så fin att du kan faktiskt också läsa om den i Höjsangen, och det är så flott det som står där i Höjsangen 1:12, för där står det att så länge kongen satt vid bordet så gav nardussalven sig sin duft, står det. Så denne salven var inte, det var liksom inte en sån där deodorant som du bara sprayade en sån gång ibland och så gav det lite god lukt, men det var en konglig salve. Amen. Det var en konglig salve som handlade om att när kongen kom, när kongen satte sig vid bordet, så var det inte bara att man såg kongen, men han kände duften av kongen. Hans närhet var en lukt, alltså du märkade, du kände det när kongen satt vid bordet. Och jag är överbevisad om att när kongen gick igen, så hang liksom den där salveduften igen. Och så kanske det vart så försvant med kongen. Men denne nardussalven, det står, så länge kongen satt vid bordet så gav nardussalven sig sin duft. Maria, hon hade denne dyrbara salvoljen. Och nu var Jesus där. Hon kände Jesu kärlighet så enormt i huset, i hemmet. Jesus var där för sista gång. Nu visste inte hon det. Men hon blir så begeistrad. Och hon tänker, nu vill jag ge det bästa jag har. Det dyrbaraste jag har. Det vill jag ge till Jesus. Det vill jag visa Jesus. Och så tar hon denna alabasterkrukka. Och så häller hon olja, som det står här, ut över hans fötter. Som de andre evangeliene sier, helt over hans hode. Brøt alabasterkrukka i stykker. Og så salvet hodet, det betyr, gir ham all ære. Salvet hans føtter, det er hengivelsen. Jeg kaster meg ned ved hans føtter. Tørket det med sitt hår, det var også et bilde på ære. Og når hun bryter denne alabasterkrukka, og når salveoljen flyter nedover, så fyltes hele huset av denne duften som kom. Den samme duften som hvor det står, da kongen satt ved bordet, så ga nardussalven seg sin duft. Det fylte hele huset. Det kjentes utenfor når de gikk forbi. Hva er det som lukter inni huset? Til Lazarus og Martha, Maria og Simon. Det lukter jo nardussalve. Så fantastisk. Hva er det som skjer? Og noen kanskje fikk lura seg litt inn, og så dem. Salveoljen som fløyt over Jesus. Judas, han var snart med å kritisere det. På det andre stedet så at disiplene gjorde det. Men han sa, denne salven kunne jo vært solgt for flere denar. Og det andre evangeliet sier at hvorfor, dette er jo sløsing. Nei, sier Jesus, de har salvet meg til min død. Dette er jo sløsing. Ja, det er en herlig sløsing. Det var en herlig sløsing. Amen. Du skjønner, amen. Når vi, som jeg sa, du er det dyrebareste du har. Du er det dyrebareste som Jesus har. Det er den krukka som er ditt legeme. Og så er det den ånd som Gud har gitt deg. Den hellige ånd. Det er oljen. Det er nardussalven. Det er nardusoljen. Den hellige ånd. Og det står at Gud, han attrår den ånd som han har lagt ned i oss. Han søker den ånd som han har lagt ned i oss. Her på møtet i formiddag, jeg er liksom bedt over det. Det er ikke sånn at når det gjelder salveduften og oljen, at man liksom bare kan slå på en bryter, og så, ja, da har vi et veldig herlig møte, og sånn og sånn. Og det er noen ganger du kan tenke at det blir forferdelig tungt møte, og håpløst og alt sånt, og du kan slite, men så kjenner du det er en som kommer. Amen. Du kjenner deg ren når du begynner å bryte alabasterkrukka. Ja, men kan jeg gjøre det? Ja. Du skjønner, det er kroppen vår, det er legemet vårt, det er sjelen vår som ofte holder igjen. For å virkelig at vi kommer inn i dette, at vi bryter vår alabasterkrukke over Jesus. Vi kan tenke, nei, men holde på sånn da, gutt. Rope så høyt da. Oppføre seg sånn på et møte. Er det for seg sløsing, da? Og jeg har jo holdt på en stund, da, i dette gamet, i godt over 40 år. Så du vet at man har vært på en del møter. Og man er på møter hvor man kjenner at det er en forferdelig sløsing. For folk blir så begeistret. Men det som er så vidunderlig når du ser at det er en ekte sløsing. For du kjenner at det er noe som brytes ned. Det er noe som har blitt knekt i livet, eller knekkes i livet. Og det som kommer fram, det er så ekte. Det er nemlig oljen ifra himmelen. På den dag så skal dere kjenne, sa Jesus, at jeg er i min far, og jeg er i dere. Fra den som tror på meg, så skal det renne strømmer av levende vann. Og så kjenner vi, noen ganger så kan det der koste, vet du. For det var en kostbar olje. Det var ikke noe billig, men det var kostbart. Og det å oppleve at huset skal fylles med salvens duft, Det gjør at man kjenner her brytes det noe som har kostet. Det har kostet noe. Og det har man jo vært med på noen ganger det også. Da. At man har kjent at det har kostet noen ganger. Man har sett hvordan den hellige ånd, for du vet at det vi gjerne kaller for vekkelse, det vi kaller for gjennombrudd, og det vi gjerne vil se, mennesker blir frelst, mennesker blir helbredet, mennesker blir satt i frihet og alt dette her, det skjer jo når salven fyller, eller duften fylles, fyller rommet, og det begynner disse tingene å skje. Og det er når vi kjenner, ja, Herre, gjør meg villig nettopp til det. Jeg reiser jo til å begynne med som evangelist. Hadde mye møter rundt forbi, møtekampanjer og sånn. Og jeg studerte veldig mye vekkelseshistorie. Og jeg forelsket meg veldig på disse her Frank Mangs og disse her. For de sto jo liksom ikke i en uke og 14 dager, og så var den kampanjen over, og så pratet man litt. Men når de kom til sted, og gjennombruddet kom, så sto de uke etter uke. Og han sa igjen og igjen, eller kunne lese om det, han sa vekkelse. At mennesker blir frelst, mennesker opplever Gud. Det er åndens atmosfære. Det er duften av Jesus. Det er det som gjør det. Vi kan dundre løs på mennesker og fortelle hvor ille de lever og forferdelig de er. Og alt dette her som man også var jo veldig god til når jeg som evangelist, helt til du skjønte, her trenger man den hellige ånds hjelp. Men så begynte du å se det. For du begynte å se at mens du kanskje talte, mens du kanskje holdt på, så du noen sånne alabasterkrukker som gikk i støkker. Det begynte gjerne med de kristne som så Gud, du må ta tak i livet mitt. Det må komme en forandring. Jeg lever ikke som jeg skal innenfor deg. Og så du tårene kom. Og så du ektheten kom. Og så du den hellige ånd som begynte å flyte ut ifra dette her. Og noen ganger så fikk du jo noen sånne møter selv også. For det er jo sånn i kristenlivet, noen ganger så kjenner du det går bra. Du er jo frelst, ikke sant? Men så kan du bli sløv, komme på avstand. Og jeg var forstander i Philadelphia Askim da. Og vi dro på en konferanse, og noen har sikkert hørt en historie før, men jeg tar den for et veldig fint bilde på det her. Vi dro nedover til en FIRE-konferanse med Ryan Punk i Frankfurt. Det var på rundt 86 eller noe sånt. Og der nede så opplevde vi virkelig det at her fyltes huset med salvens duft. Uten at det var stress rundt det, men det ble liv rundt det altså. Og da så jeg altså så mye på en gang som jeg aldri i livet hadde sett før. Det som apostlene taler om. At syke blir helbredet. Folk reiser seg fra rullestoler, senger, jeg vet ikke hva. Folk dansa og de hoppa. Mennesker ble fylt med den hellige ånd. Jeg hadde en som var med oss fra menigheten, og han sa det til kona at jeg må bare reise nedover, sånn, jeg vet ikke hvorfor. Han jobba som politi. Og vi på veien nedover, vi kjørte med en buss da, så husker vi hadde en sånn innom en rasteplass, og så pratet, og så sa han det litt sånn litt fortrolig til forstanderen sin, og så sa han det at og hun skjønner da at jeg bor bare nedover, ja, sånn, for jeg er så tørr, sånn. Jeg er så lite liv i meg, sånn, at jeg mange ganger tenkte at det er like greit jeg går ut i verden igjen. For ingenting fungerer, han var så tørr. Men det som er veldig herlig, vet du, da er man virkelig på grensen til virkelig å få møte Gud, altså. Hvis man kjenner det og erkjenner det. Og første møte som vi var på der, så ser jeg han fremme. Og Gud møter han og fyller han med den hellige ånd. Og døper han i ånden, altså. Og når vi kom tilbake til menigheten, og dette spredde seg veldig fort av hva vi hadde opplevd og sånn, for det kjente jo folk. Og da sto han opp i møte,
Og jeg liksom pakket aldri, skjønte jo ingenting av det. Jeg hadde nesten aldri sagt noe før i et møte. Og så sa han, så sier Herren. Og så begynte han å profetere. Og der kom folk fram, vet du. Jeg husker sønnen hans som hadde vært plaget lang tid med kraftig hodebine, ble momentant tilbreda. Og hjemme i Moss så hadde foreldrene til Lisbeth og kona mi hadde passet barna våre. Og vi skulle innom der da, for å hente dem. Og broren hennes, han bodde i andre etasjen der, så når han hørte vi kom, så for kona hans hadde også vært med på den, så kom han ned da. Og han var ingen kristen. Og som han sa så, jeg hadde ikke tenkt å bli noen kristen den dagen, sa han. Absolutt ikke, for han levde sitt liv som han pleide og sånn. Men når han satt seg ned, så begynte vi å fortelle da, hva vi hadde sett og hørt og opplevd. Og så begynner han å fortelle, vet du. Så er det sånn, med denne salvesduften, det kjenner, kan jo koste noen ganger å begynne å proklamere og fortelle ting, men du kjenner denne salvesen, den begynner å flyte, så kjenner du duften kommer, vet du. Og jeg husker svigerfar som sleit med alkoholen, han tok ølglasset under bord og liksom ordna litt rundt, og tårene kom liksom i øya på svigermor, og så at her var kongen til stede, og vi kjente duften av nardus. Og Øyvind, som han heter, han, i det vi skal gå, så går jeg bort den, og så skal jeg gi inn en klem og si ha det til. Og så ser jeg tårene kommer. Og så sier jeg det til meg at Øyvind, jeg skulle si, Øyvind, du kommer til snart å bli frelst. Men så kjente jeg den hellige og sa, du kan be for nå, for jeg frelser nå. Uten at han hadde sagt noe. Og så begynner jeg å be for den. Og når jeg begynner å be for den, så... Og jeg har gleden av å be til en del mennesker til frelse rundt forbi. Men aldri på den måten noen gang. Fordi at den hellige ånd, når nardussølven kommer, og når den hellige ånd griper hjertene, så er det ikke bud og regler og lover som kommer, men man smeltes ned av Guds kjærlighet. Og når jeg ber for han, så tar han tak i armene mine, og så roper han, Jesus, Jesus, frels meg. Og jeg ber jo for han, og så blir han frelst der og da. Og så tenk på dette som han sa etterpå. For dette ble en sånn sannhet for han. Jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle bli en kristen en dag. Jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle gjøre det da. Men, sa han, når jeg kjente dere, kom inn i stua, så hadde dere noe med dere. Det klarte ikke jeg å stå imot, sa han. For det var så sterkt. Å, hvor jeg lengter. Ikke bare til ting man har opplevd i livet, men jeg kjenner at dette profetiske budskapet som vi leser om her, for vet du hva som står? Hvor evangeliet forkynnes, så skal også denne beretningen om denne kvinnen høres over hele verden. Hvorfor? Det er et budskap om Guds prinsipper. Kanskje tiden er inne til å kjenne noe på den dyrebare krukka og salveoljen du har i livet. Kanskje det er lenge siden du virkelig kjente innfor Gud at la fare hen, la gå. Jeg gir meg over. Jeg bryter alabasterkrukka. Jeg vil ha et møte og møter hvor vi kjenner at huset blir fylt med salvenduft. Da behøver vi ikke å stresse for å få folk frelst. Vi behøver ikke å stresse for å få at folk skal bli helbreda eller satt i frihet. Det skjer i et øyeblikk. For Gud er på tronen. Gud er den sterkeste. Gud er den mektigste. Og når hans nærvær kommer, og salvelsens duft er der, så skal vi bare stå og se på at dette skjer. Det er jo det som er helt normalt i sterke vekkelser ute i verden. Harald Edvardsen satt på plattforma i Indonesia da vekkelsen var på det mektigste der. Så sa han, Så sier Arild, for han var jo vant til litt sånn norske forhold, da, så sa han, ja, det var jo veldig ting som skjer her, sånn. Det er jo helt utrolig hvordan får dere til. Og han skjønte ingenting, han er fra Indonesia. Nei, dette, sånn, det er jo helt naturlig, det er helt vanlig, det her, sånn. Det er jo sånn som det er, det. Amen. Jeg er veldig glad i den menigheten der. Troens liv Bibelsenter. Veldig glad i dere. Og jeg kjenner det så godt i hjertet at det er så mange hengivende, flotte mennesker her. Og jeg tror at dere skal få se gjennombrudd som kommer. Jeg tror det er flere menigheter som kommer til å oppleve det. Men jeg står fast på den hendelsen som noen ganger jeg har opplevd, og som jeg kjenner Gud har talt til meg om, og som han talte mange om, og som først og fremst han også sier i sitt ord, at i de siste dager så kommer jeg til å utøse min ånd over alt kjød. Det kommer til å skje. Det begynte på pinsedag, men det har ennå ikke sluttet å regne. Halleluja. Det kommer igjen. Det kommer over oss på nytt. Det skal komme sterkt over denne menigheten her også. Halleluja. Vi skal få se det. Vi skal få se det. Vi skal få se det. Alabasterkrukka skal brytes. Salvelsens duft skal komme. Og så kjenner vi, og vi blir så opptatt av at Jesus er her. Kongen er her. Det var forberedelsen på påska. Skal vi bare reise oss opp her nå i Jesu navn.